La ĉefheroo de nia hodiaŭa feljetono estas Henrik Marconi, unu el la plej elstaraj arkitektoj sur la polaj teritorioj en la deknaŭa jarcento. Li aŭtoris plurajn reprezentajn konstruaĵojn en la novrenesanca, klasikisma kaj novgotika stiloj en diversaj polaj urboj. Plimulto troviĝas en Varsovio. Temas inter alie pri la hoteloj Europejski kaj Bristol, pri palacoj de Branicki familio kaj de Andrzej Zamoyski, pri preĝejo de ĉiuj sanktuloj de Sankta Karlo Borromeo, de Sankta Anna en la Varsovia Vilanów. Li prilaboris krome la projekton de la unua Varsovia akvodukto, kiu komencis funkcii en 1855. Entute li autoras pli ol 40 architekturajn projektojn, tiuj malpli grandaj, aŭ tiuj kiujn li administris aŭ korektis, estis pli ol 50. Malgraŭ la militdetruoj, ni konsideru la du mondmilitojn, daŭre eblas admiri en Pollando konstruaĵojn kreiĝintajn laŭ lia projekto, detale kaj zorgeme rekonstruitajn post la dua mondmilito. Enrico Marconi naskiĝis en januaro 1792 en Romo, en la familio de arkitekto, profesoro de la Roma Belarta Akademio. Li edukiĝis sub la gvido de sia patro, sekve en la Bologna Universitato kaj la tiea Belarta Akademio. Poste li laboris kiel desegno-instruisto en Lugo. Samtempe li komencis laborojn pri arkitekturaj projektoj, kiuj rapide alportis al Enrique ĉiam pli da premioj en arkitekturaj konkursoj. Havante jam 30 jarojn, li venis al Pollando laŭ invito de generalo Ludwig Michał Pac por finkonstrui lian palacon en la loko Dobspuda en la Podlachia regiono. Post la brila plenumo de la tasko, Pac tuj konfidis al li el construon de Pac Palazzo en Varsovio. Henrik Marconi rapide radikiĝis en Pollando. Lia edzino fariĝis Małgorzata Familie Hejton, la filino de la palaca ĝardenisto. Kun ŝi Marconi havis 6 geinfanojn, kiuj en plimulto lasis spuron en la kultura vivo de la lando. Karol fariĝis pentristo. Władysław pentristo kaj artkonservisto, Landro, architekto. Eleonora, edziniĝinte al Antoni Kolberg, estis la patrino interalie de Henrik Wilhelm, la pioniro de la optika industrio en Pollando. La aliaj filoj de Henrik estis Jan, inĝeniero, Henrik, industriisto. Ties filo Bogdan fariĝis konata pola pentrarta konservisto, profesoro de la Varsovia Belarta Akademio. Sed ni lasu tiun flank vefton. Kvar jarojn post sia alveno al Pollando, Henrik Marconi en 1826 transprenis la oficon de la konstrukonsilisto. Unu jaron poste li komencis labori en la fako de la industrio kaj komerco de la registara komisiono por la internaj kaj religiaj aferoj kaj por la publika klerigo. Henrik Marconi kreis pli ol grandegan kvanton de la konstruaĵoj. Li metis la bazon por la polaj arkitekturaj studoj. En la jaro 1851-1852 Henrik Marconi estis profesoro en la Varsovia Belarta Akademio. Ankoraŭ post la fermo de la altlernejo li lekciis almenaŭ dum 10 pliaj jaroj. Tie li instruis arkitekturon ekde la fundamentoj kaj komplekse. Danke al ni arkitekturo ĉesis esti nur unu el la artbranĉoj, kaj al kelkdek siaj disĉiploj Marconi transdonis plenon de siaj konoj pri la fako. Marconi lekciis ankaŭ en la inĝenieria lernejo de vojoj kaj pontoj ĉe la Varsovia Universitato. Krome li estis membro de multaj altlernejoj, inter alie de la Akademio de Sankta Luko en Romo, de la Belartaj Akademioj en Bologno kaj Florenco, de la Cara Academio de la Belartoi en Petersburgo. Li membris ancau en la Filantropa Societo, en la Construcomitato de la Varsovia Teatro La Granda, en la Comitato por Aliconstruo de la Saxa Palazzo. Henryk Marconi appartenas alla plei fecundei architectoi de sia epoco. Pollandon li tractis kiel sian duan heimlandon. Fontoi mencias lian partoprenon en la contrautzara novembra insurrectio 1831 cae financan subtenon viv fine por la januara contrautzara insurrectio 1863. Li mortis la 21 de februaro 1863 giuste, cae eterne riposas en la Varsovia necropolo Malnova Povonski.